μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και αυτή είναι ότι όταν αρχικά σχεδίαζα την σειρά των μηνυμάτων αυτών, δεν σχεδίαζα να έχουμε το σημερινό μας μήνυμα. Και αυτό αναδεικνύει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μένα, στην Εκκλησία, γενικά σε εμάς που φέρουμε το όνομα του Χριστού. Εξηγώ αμέσως. Το θέμα μας είναι το Ευαγγέλιο του Ισαΐα και μιλήσαμε για πολλές πτυχές του Ευαγγελίου, πτυχές που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενό του, το μήνυμά του, την άφεση, την αντικατάσταση, την αποκατάσταση, έτσι, την απόλαυση, ακόμα και την αποστολή μέσα στον κόσμο να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Όμως πολύ συχνά προσπερνούμε μία άλλη διάσταση που επίσης έχει το Ευαγγέλιο. Όμως, όπως το είπα, συχνά την προσπερνούμε γιατί δεν μας φαίνεται αρκετά πνευματική αυτή η διάσταση. Και αυτή είναι η κοινωνική πλευρά που το Ευαγγέλιο έχει. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η πραγματικότητα του Ευαγγελίου έχει και μια κοινωνική διάσταση. Γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της απελευθέρωσης και δεν θα αναφερθούμε για μια ψυχική, πνευματική απελευθέρωση, αλλά για μια απελευθέρωση η οποία έρχεται μέσα στην κοινωνία, μέσα στις δομές, μέσα εκεί όπου υπάρχει καταπίεση, εκεί όπου υπάρχει εκμετάλλευση, εκεί όπου υπάρχει πόνος. Και η περικοπή την οποία διαβάσαμε και με την οποία θα ασχοληθούμε είναι το κεφάλαιο 61. Ο λόγος που διαβάζουμε αυτό το κεφάλαιο είναι επειδή δεν φαίνεται τόσο καλά στην μετάφραση, αλλά στην μετάφραση τη Νέα, λέω, στην μετάφραση του Βάβα και στο εβραϊκό ακόμα πιο έντονα, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα εδώ είναι το Ευαγγέλιο. Κάποια φιγούρα που θα δούμε ποιος είναι, λέει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι πάνω μου, ότι ο Θεός με έχει χρήσει, μου έχει δώσει ένα χρίσμα και μου έδωσε ένα μήνυμα, μου έδωσε μια αποστολή. Με έστειλε να κάνω τι? Με έστειλε να ευαγγελιστώ, να το Ευαγγέλιο, έτσι. Να ευαγγελιστώ, να φέρω τα καλά νέα, να γίνω φορέας του Ευαγγελίου. Η ερώτηση είναι πού, σε ποιους και τι εννοεί ακριβώς εδώ ο Ισαΐας. Γιατί λέει, με έστειλε να φέρω τα καλά νέα του Ευαγγελίου, να ευαγγελιστώ σε ποιους? Στους φτωχούς. Στους φτωχούς. Κοιτάξτε, συνεχίζω την ανάγνωση από τη Νέα Μετάφραση. Το χαρμόσυνο το μήνυμα να φέρω στους φτωχούς, τους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, τους εχμαλώτους να κηρύξω, στους εχμαλώτους να κηρύξω ελευθεριά και στους φυλακισμένους την απαλλαγή τους. Το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει στο λαό το Κύριος. Και οι περισσότεροι σχολιαστές συμφωνούν ότι αυτή εδώ πέρα η φρασούλα αναφέρεται το πιο πιθανό σε μια πρακτική για την οποία διαβάζουμε στο 25ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Λεβιτικού. Στο Λεβιτικό κεφάλαιο ΚΕ διαβάζουμε για το Ιωβιλαίον έτος. Δεν ξέρω εάν το έχετε ξανακούσει, αν σας λέει τίποτα αυτό. Υπάρχει λοιπόν ο νόμος μέσα στο Λεβιτικό, μέσα στο βιβλίο του νόμου, ότι κάθε 7 ετίες, 7-7-49, θα υπάρχει ένα έτος στο οποίο, στην γλυφάδα δεν μου έρχονταν η λέξη, μου ήρθε αργότερα, θα γίνεται επανεκκίνηση. Επειδή είναι και της μόδας αυτή η λέξη και στην πολιτική ορολογία. Δηλαδή, κάθε 7-7 ετίες, 7-7-49, στον 50ο χρόνο, στο 50ο έτος, όλα θα ξεκινούν από την αρχή. Δηλαδή, όλα τα χρέη θα χαρίζονται, όσοι έχουν μπει στην φυλακή για χρέη θα βγαίνουν, αυτοί είναι οι εχμάλωτοι για τους οποίους μιλάει εδώ πέρα. Ό,τι τέλος πάντων έχει πάει στραβά, οικονομικά, όλα θα εξισώνονται, θα ξεκινάει η κοινωνία πάλι από το μηδέν, θα ξεκινάει η κοινωνία πάλι από την αρχή. Ερώτηση. Έγινε ποτέ, τήρησε ο Ισραήλ ποτέ το Ιωβιλαίο έτος που το λέει το Λεβιτικό 25? Απάντηση, φυσικά όχι. Θα το τηρούσατε εσείς? Θα υπήρχε κανένας πολιτικός ποτέ που θα έλεγε να το πρόγραμμά μου, να τι θα τηρήσουμε? Φυσικά όχι, έτσι. Και ο Θεός έρχεται στον Ισαΐα 61 και λέει αυτό το οποίο δεν τηρήθηκε, αυτό που είναι το όραμά μου για την κοινωνία, έρχομαι και το επαναφέρω. Θα έρθει κάποιος ο οποίος θα φέρει το Ιωβιλαίο. Αυτό λέει. Θα έρθει κάποιος ο οποίος θα φέρει το Ιωβίλιο και η ερώτηση είναι ποιος είναι αυτός. Τώρα, η απάντηση βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να ανοίξουμε, σήμερα θα έχουμε το ένα δάχτυλό μας στον Ισαΐα και το άλλο στον Λουκά. Να ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 4, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4, για να διαβάσουμε από το εδάφιο, δεν θα το διαβάσουμε, θα στο αφηγηθώ, ανοίξτε εσείς, κατά Λουκάν κεφάλαιο 4. Ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στην συναγωγή της Ναζαρέτ. Είναι η πρώτη του δημόσια παρουσία. Ο Ιησούς Χριστός δίνει το πρώτο του κήρυγμα. Θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει ως αυτό που λέμε προγραμματικές δηλώσεις. Έτσι είναι, η πρώτη φορά που ανοίγει το στόμα του δημόσια ο Ιησούς Χριστός για να κηρύξει, για να μιλήσει. Είναι λοιπόν μέσα στην συναγωγή της Ναζαρέτ και φανταστείτε, μάλλον ηλικιωμένοι θα ήταν οι περισσότεροι, μπαίνει ένας νέος άνθρωπος μέσα στην συναγωγή και του δίνουνε, διάβασε εσύ που είσαι νέος, του δίνουνε τέλος πάντων τον προφήτη για να διαβάσει. Και διαβάσε, κοιτάξτε τη λεπτομέρεια στο εδάφιο 17, το έδωσαν το χειρόγραφο, ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο που ήταν γραμμένο το εξής. Μ' αρέσει αυτή η περιγραφή. Ξέρετε, υπάρχει αρκετή συζήτηση αν ήταν ένα φιξαρισμένο πρόγραμμα αναγνωσμάτων, όπως υπάρχει σε άλλες εκκλησίες σήμερα, δηλαδή το Ευαγγέλιο ή ο Απόστολος της Κυριακής. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν υπήρχε εκεί την εποχή ακόμη. Με άλλα λόγια, δείτε την περιγραφή. Ο Ιησούς παίρνει το βιβλίο του Ισαΐα και ψάχνει για να βρει τη συγκεκριμένη αυτήν περικοπή, την οποία την διαβάζει. Κοιτάξτε, το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, εδάφιο 18, ο Κύριος με έχρισε και τα... Ισαΐας 61. Διαβάζει τον Ισαΐα 61, κλείνει το βιβλίο, το αφήνει και έρχεται η ώρα να κάνει κάποιο σχόλιο. Και ποιο είναι το σχόλιο? Κοιτάξτε στο εδάφιο 21. Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε. Με άλλα λόγια, έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς λέει ο Ισαΐας 61, επειδή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός λέει ότι αυτό περιγράφει το τι εγώ ήρθα να κάνω, το ποια είναι η δική μου η αποστολή. Ο Ιησούς Χριστός επιλέγει τον Ισαΐα 61, το κήρυγμα αυτό του Ευαγγελίου που μιλάει για απελευθέρωση μέσα στην κοινωνία, επιλέγει αυτή την περικοπή για να περιγράψει τη δική του διακονία. Και εδώ θέλω να πω κάτι πριν μπούμε μέσα στην εξέταση της περικοπής. Έχω ακούσει πάρα πολλά κηρύγματα πάνω και στον Ισαΐα 61 και στον Λουκά 4. Την εβδομάδα που πέρασε από το ίντερνετ κατέβασα πάρα πολλά κηρύγματα και άκουσα. Και τα περισσότερα κηρύγματα παίρνουν αυτές τις δύο περικοπές πνευματικά, παραβολικά. Δηλαδή ότι η φτώχεια εδώ πέρα, για την φτώχεια δεν είναι φτώχεια, οικονομική ή κοινωνική, αλλά είναι πνευματική φτώχεια. Ότι τα δεσμά για τα οποία μιλάει εδώ δεν είναι δεσμά, αλλά είναι πνευματικά δεσμά. Πνευματικοποιούν δηλαδή αυτή την περικοπή. Όμως σήμερα θα ήθελα να τονίσω και να σας δείξω και να υποστηρίξω εδώ ενώπιόν σας ότι αυτή η περικοπή και ο Ισαΐας 61 και ο Λουκάς 4 μας λέει ότι το Ευαγγέλιο έχει μια διάσταση η οποία αφορά την κοινωνία. Ότι το Ευαγγέλιο κοντά σε οτιδήποτε άλλο λέει σε μας, για τις ψυχές μας, για το αιώνιο πεπρωμένο μας, το Ευαγγέλιο έχει συνέπειες που αφορούν την κοινωνία, την ζωή μας, τις δομές της κοινωνίας. Το Ευαγγέλιο περιλαμβάνει μέσα του μια κλίση για αυτούς που το ασπάζονται, για αυτούς που το πιστεύουν, για αυτούς που το κηρύττουν, μια κλίση μέσα στην κοινωνία, μια κλίση που αφορά τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους, τους εξαθλιωμένους, αυτούς οι οποίοι είναι θύματα εκμετάλλευσης, αυτούς οι οποίοι είναι περιθωριοποιημένοι. Το Ευαγγέλιο μας δίνει μια τέτοια κλίση. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι την κλίση αυτήν καθ' αυτήν. Γιατί το λέω αυτό, ποια είναι αυτή η κλίση, τον λόγο που υπάρχει αυτή η κλίση και τρίτο και πρακτικό, τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούμε σε αυτήν. Θα δούμε λοιπόν την κλίση, τον λόγο για αυτή την κλίση και τον τρόπο για να υλοποιήσουμε αυτή την κλίση. Τώρα, κάπου είναι το κήρυγμά μου, δεν το άνοιξα ακόμη, εδώ. Λοιπόν, η κλίση. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει το ερώτημα. Μήπως ο Χριστός εδώ πέρα τα πνευματικοποιεί, μήπως τελικά δεν μιλάει για τους φτωχούς, αλλά έτσι μιλάει για τους φτωχούς το πνεύματι και άλλα τέτοια πράγματα. Υπάρχει κάτι που ο Ιησούς Χριστός κάνει με την περικοπή του Ισαΐα, που νομίζω μας βοηθάει πάρα πολύ για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί. Κάνει μία προσθήκη και κάνει μία περικοπή. Δηλαδή προσθέτει κάτι από τον Ισαΐα 61 και αφαιρεί κάτι. Και τα δύο αυτά έχουν τεράστια σημασία για να καταλάβουμε το περιεχόμενο της κλήσης. Να ξεκινήσουμε με την προσθήκη. Ο Ιησούς Χριστός σχεδόν λέξη προς λέξη κάνει αναφορά στον Ισαΐα 61. Μιλάει για αυτή την φιγούρα που είναι ο υπηρέτης του Θεού, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια βασιλική φιγούρα, είναι χρησμένος, που έχει το πνεύμα του Θεού και ο Θεός τον έχει στείλει να εξαγγείλει το Ευαγγέλιο, να εξαγγείλει τα καλά νέα στους φτωχούς. Και λέει διάφορα πράγματα. Και ακούστε λιγάκι τώρα τον Λουκά, πώς ο Ιησούς Χριστός κηρύττει αυτή την περικοπή. Εδάφιο 18, κεφάλαιο 4 Λουκάς, εδάφιο 18. «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε». Τώρα, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε στο άλλο χέρι τον Ισαΐα και να τα τσεκάραμε. Ως τώρα είναι λέξη προς λέξη. Εδάφιο 19. «Να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς». Το ίδιο, λέξη προς λέξη. «Να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά», λέξη προς λέξη. «Στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση», λέξη προς λέξη. «Και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους», λέξη προς λέξη. «Να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους». Αυτό που είναι. Δεν υπάρχει στον Ισαΐα 61. Από κάπου αλλού το παίρνει ο Ιησούς. Το παίρνει από τον Ισαΐα 58. Από το κεφάλαιο 58 του Ισαΐα. Παίρνει αυτή την φράση από εκείνο και το κεφάλαιο. Και τώρα θα πείτε, μαθηματικά θα κάνουμε εδώ πέρα, τι σημασία έχει αυτό. Έχει τεράστια σημασία. Γιατί το κεφάλαιο 58 είναι ίσως το πιο κλασικό κεφάλαιο μέσα σε όλη την Αγία Γραφή που μιλά για την ευθύνη που έχουμε, την ευθύνη που έχει ο άνθρωπος του Θεού απέναντι στον φτωχό, απέναντι στον καταπιεσμένο. Όχι πνευματικά, κυριολεκτικά. Είναι το κεφάλαιο που μιλά για την νηστεία, θυμάστε? Που πάει ο λαός και λέει εμείς νηστεύουμε και κάνουμε και το ένα και το άλλο και τους λέει, κοιτάξτε το κεφάλαιο 58, γιώτα κάπα λάμδα, μη νιήτα, νιήτα, κεφάλαιο 58 στην μετάφραση του Βάμβα, εδάφιο 6, ακούστε, τι τους λέει. Λέει, η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη, να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε, να από που το παίρνει, και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε, τον άστεγο να φέρνετε στο σπίτι. Αν κάποιον βλέπετε γυμνόν, με ρούχα να τον τίνετε και τη βοήθεια στο συνάνθρωπό σας να μην την αρνιέστε. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός λέει ότι θα διαβάσεις τον Ισαΐα 61 πλάι δίπλα-δίπλα με τον Ισαΐα 58. Δηλαδή, για να μην μπερδευόμαστε, ότι όλα αυτά δεν είναι έτσι πνευματικές έννοιες, δεν είναι σύμβολα, δεν είναι μεταφορές για την πνευματική πείνα και δυσκολία του ανθρώπου, αλλά αφορούν τον άνθρωπο, τον πραγματικό άνθρωπο μέσα στον πραγματικό κόσμο. Ότι το Ευαγγέλιο αφορά τον όλον άνθρωπο, όχι μόνο την ψυχή του, αλλά την ολότητά του. Και όχι μόνο, ελάτε να δούμε την περικοπή, την αφαίρεση. Είδαμε, προσθέτον Ισαΐα 58 για να καταλάβουμε ότι εδώ μιλάει για κυριολεκτικές έννοιες φτώχειας και καταπίεσης και εχμαλωσίας. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Πριν το δούμε, να πω το εξής. Ξέρετε, οι Ιουδαίοι εκείνης της εποχής θεωρούσαν τους εαυτούς τους φτωχούς. Είμαστε φτωχοί. Όχι απαραίτητα οικονομικά, αλλά είμαστε ταλαιπωρημένοι, είμαστε κάτω από τους Ρωμαίους. Μάλιστα, η κοινότητα του Κουμράν, δηλαδή εσέοι οι οποίοι βγήκανε για να μονάσουν και να σκητέψουν περιμένοντας τον Μεσσία, περιγράφαν τον εαυτό τους ως οι πτωχοί. Οι πτωχοί. Εμείς είμαστε οι φτωχοί, και άρα ο Θεός φυσικά έχει να κάνει με τους φτωχούς, το οποίο σημαίνει ο Θεός έχει να κάνει με ποιους, με εμάς τους φτωχούς. Προσέξτε τώρα, και τι θα κάνει λοιπόν με τους άλλους? Με εμάς τους φτωχούς θα μας δώσει το ιωβιλαίο, την αποκατάσταση, την απελευθέρωση. Και τι θα κάνει στους υπόλοιπους? Ελάτε να ακούσουμε στον Ισαΐα 61. Τώρα είμαστε λίγο προς πίσω, ελπίζω να είστε μαζί μου. Ισαΐας 61, εδάφιο 2. «Το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει στο λαό του ο Κύριος, την μέρα που ο Θεός μας εκδικείται τους εχθρούς». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν κάνει αναφορά στον Ισαΐα, σταματά πριν την φράση «τη μέρα που ο Θεός μας εκδικείται τους εχθρούς». Γιατί? Πολλές εξηγήσεις. Η καλύτερη, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Χριστός δεν θα τους κάνει τη χάρη. Με άλλα λόγια, όταν τους μιλάει για το Ευαγγέλιο, τον ερχομό του Μεσσία, τον ερχομό της νέας αυτής πραγματικότητας, δεν θα την βάλει ποτέ να μπει αυτή η πραγματικότητα μέσα στα εθνικιστικά πλαίσια των δικών τους προσδοκιών. Με άλλα λόγια, οι Ιουδαίοι εκεί πέρα προβληματίζονται. Λέει, καλά, δεν θα έρθει ο Μεσσίας μόνο για μας, που είμαστε πτωχοί. Ενδιαφέρεται και για άλλους. Πού πάει η εκδίκηση? Πού πάνε όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να μας υπηρετούν? Κουβέντα ο Ιησούς γι' αυτό. Παράληψη. Και γι' αυτό οι Ιουδαίοι εκνευρίζονται. Στο τέλος αυτού του μηνύματος δεν λένε, τι ωραία που μας τα λες εσύ να σε έχουμε εδώ κάθε Σάββατο να μας κηρύττεις. Πάνε να το σκοτώσουνε. Και θυμάστε πως απαντάει ο Ιησούς Χριστός. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου τους λέει, ξέρετε κάτι, την περίοδο του Ηλία υπήρχαν πολλές χείρες στον Ισραήλ. Αλλά πού πήγε ο Ηλίας? Στην χείρα που ήταν στα Σαρεπτά της Σιδώνας, στα έθνη. Συνεχίζει και τους λέει, υπήρχαν πολλοί λεπροί την περίοδο του Ελισέ στον Ισραήλ. Αλλά πού πήγε ο Ελισέ? Στον Εμάν, τον Σύρο, στα έθνη. Ποια είναι η κλίση μας? Σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό, τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός παίρνει και επεξεργάζεται την περικοπή αυτή από τον Ισαΐα. Ακούστε την με μία φράση. Η κλίση μας είναι όλος ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι. Αυτή είναι η κλίση μας. Η κλίση που γεννά το Ευαγγέλιο είναι μια κλίση που αφορά όλον τον άνθρωπο, το όλον του ανθρώπου, και όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση. Τώρα, για ποιον λόγο όμως αυτή η κλίση? Για ποιον λόγο ο Θεός νοιάζεται για την φτώχεια? Για ποιον λόγο ο Θεός νοιάζεται για την καταπίεση, για την εκμετάλλευση? Τι είναι αυτό που τον κάνει? Είναι κάποια προσήλωσή του στον νόμο? Τι είναι αυτό που κάνει τον Θεό να βάζει μια τέτοια κλίση μέσα στο Ευαγγέλιο? Γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται για τους φτωχούς? Το ξαναρωτάω. Γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται για τους φτωχούς? Επειδή βλέπει το πρόβλημα της φτώχειας πολύ διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο εμείς το βλέπουμε. Εξηγώ. Πολύ συχνά εμείς βλέπουμε το πρόβλημα της φτώχειας, όπου και αν υπάρχει, ή της καταπίεσης ή της εξαθλίωσης, ως το φυσικό και σε έναν βαθμό θεμητό αποτέλεσμα κάποιων επιλογών που κάποιος έκανε στη ζωή του. Με άλλα λόγια, είναι φτωχός επειδή του αξίζει να είναι φτωχός. Είναι εκεί που είναι επειδή του αξίζει να είναι εκεί που είναι. Πριν συνεχίσω, έρχεται στο μυαλό μου ένα περιστατικό που δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Πήγα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, πώς το λέγανε εκείνη την εποχή όταν εγώ πήγα, να συναντήσω κάποιον για να του μιλήσω για τον Φιλίμωνα, για τη διακονία μας στον Φιλίμωνα. Και παράλληλα άρχισα να του μιλάω και για τη διακονία της νέας ζωής. Και δεν μπορώ να ξεχάσω κάτι. Όταν του έλεγα λοιπόν για τις κοπέλες αυτές που είναι θύματα του τράφικινγκ και για το θέμα το πρόβλημα της πορνείας και τα λοιπά, μου λέει, α, για μισό λεπτό, κοίταξε κάτι. Εντάξει, αυτά τα κοριτσάκια από την Ιγυρία, που είναι θύματα του τράφικινγκ, αυτά να τα βοηθήσουμε, το καταλαβαίνω. Αλλά για την πορνεία, γιατί να βοηθήσουμε, γιατί να νοιαστούμε? Ξέρετε, του είπα, του λέω, έχετε παιδιά? Δεν είχε, ευτυχώς. Λέω, φαντάζεσαι εσύ ποτέ κανένα παιδάκι, κανένα κοριτσάκι, αγοράκι, όταν παίζει με τις κούκλες του, να το ρωτάς, τι θες να γίνεις εσύ παιδάκι μου όταν μεγαλώσεις? Και να σου πει, εγώ θέλω να γίνω μια γυναίκα που εκδίδεται. Πάρα πολλές φορές βλέπετε, είναι μέσα στην κουλτούρα μας ότι, ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι το επέλεξαν και καλά να πάθουνε. Αλλά ο Θεός έχει άλλη άποψη. Ο Θεός μας λέει ότι πολλή φτώχεια υπάρχει, ή πιο σωστά, η περισσότερη από την φτώχεια που υπάρχει δεν οφείλεται απλά σε λάθος επιλογές που κάποιος έχει κάνει, όσο σημαντικές και αν είναι αυτές. Υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα στην κοινωνία. Και ο Θεός το αναγνωρίζει. Και πολλές φορές εμείς ή του Θεού δεν το αναγνωρίζουμε. Γι' αυτό το πρόβλημα της αδικίας. Ακούστε ένα εδάφιο. Θα στο διαβάσω στη μετάφραση του Βάμβα και θέλω να μου πείτε από μέσα σας τι είναι η πρώτη σκέψη που σας έρχεται στο μυαλό αν σας ζητούσα να μου πείτε τι λέει αυτό το εδάφιο. Παροιμίες 13-23. Παροιμίες 13-23. Λέει, πολλήν τροφήν δίδει ο αγρός των πτωχών, τινές όμως διέλειψην κρίσεως αφανίζονται. Να το ξαναπώ. Πολύν τροφήν δίδει ο αγρός των πτωχών. Δηλαδή, το χωράφι τους δίνει τροφή. Δεν είναι ότι δεν έχουν τα μέσα. Όμως, τινές, διέλειψην κρίσεως αφανίζονται. Θα σας πω, μην μπείτε εσείς στο τεστ, να πω εγώ. Η πρώτη φορά που το διάβασα αυτό, να σας πω πώς το κατάλαβα. Η Νέα Μετάφραση μας το βοηθάει, αλλά στο βάβα έτσι όπως το διάβασα. Ότι κοίταξε κάτι, ο Θεός έχει δώσει όλους ευκαιρίες. Όλοι έχουν τις ευκαιρίες, αλλά κάποιοι αφανίζονται διέλειψην κρίσεως. Δηλαδή, επειδή δεν κάνανε σωστές επιλογές ή δεν κάνανε σωστές επενδύσεις ή τέλος πάντων δεν διαχειριστήκανε σωστά αυτά που είχανε, διέλειψην κρίσεως αφανίζονται. Πολύ βολικό δεν θα ήταν για μας. Θα μας έκανε σαν όμως μια χαρά. Όμως δεν λέει καθόλου αυτό. Λέει το ακριβώς ανάποδο. Η κρίση για την οποία μιλάει εδώ πέρα δεν είναι η δική σου και η δική μου η κρίση, η διάκριση, η αντίληψη. Είναι η δικαιοσύνη. Και ξέρετε τι λέει εδώ πέρα. Λέει ότι πολλήν τροφήν δίδει ο αγρός των πτωχών. Με άλλα λόγια, πάρα πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν μια χαρά να τα βγάλουν πέρα για τον εαυτό τους. Όμως αφανίζονται επειδή απουσιάζει από την κοινωνία δικαιοσύνη. Αυτό λέει. Με άλλα λόγια, πάρε ένα παιδάκι που μένει στο μεταξουργείο, που οι γονείς του είναι άνεργοι, που και αυτό δεν πάει σχολείο, επειδή δεν του λέει κανένας να πάει σχολείο, και πες μου εσύ ότι αυτό το παιδάκι είχε την επιλογή να κάνει κάτι διαφορετικό από το δικό σου ή το δικό μου το παιδί που πάει στα φροντιστήρια, που έχει τα ιδιαίτερα, που και τα λοιπά, και να πούμε ότι ξέρεις, το θέμα της φτώχειας είναι θέμα επιλογών, και αν τα καταφέρει κάποιος στον μεγαλύτερο βαθμό, όχι απόλυτα, οι παροιμίες μιλάνε για τους τεμπέληδες, έτσι όλα τα λέει, αλλά στον μεγαλύτερο βαθμό το πρόβλημα της φτώχειας που υπάρχει είναι έλλειψη δικαιοσύνης. Δυστυχώς και στην πατρίδα μας αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Έλλειψη δικαιοσύνης. Λεφτά υπάρχουνε. Βέβαια υπάρχουνε λεφτά, μην ξεγελιέστε, αλλά δυστυχώς τα έχουνε κάποιοι πολύ λίγοι. Και τα έχουν πολύ καλά ασφαλισμένα. Έτσι. Και φυσικά όταν χρειάζεται να ψάξουμε, θα τα βρούμε από αυτούς που είναι ο εύκολος στόχος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα δικαιοσύνης. Που εντάξει, ο άμβωνας δεν πρέπει να μιλάει για αυτά τα πράγματα, ίσως, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι σε έναν μεγάλο βαθμό ο λόγος του Θεού μας λέει ότι το πρόβλημα της φτώχειας και της εκμετάλλευσης και της ανέχειας δεν είναι απλά ότι κάποιοι κάνουν λάθος επιλογές. Υπάρχει και αυτό. Αλλά σε έναν μεγάλο βαθμό είναι πρόβλημα δικαιοσύνης, δομών, έτσι, εγγενών δομών μέσα στην κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι, πάμε πίσω στον Ισαΐα, κάτι που το βρίσκει κανείς παντού διαβάζοντας τον Ισαΐα. Ελάτε μαζί μου μια πολύ γρήγορη περιήγηση. Ισαΐας κεφάλαιο 1... Ισαΐας κεφάλαιο 1, εδάφιο 17. Στα εβραϊκά η λέξη κρίση που διαβάσαμε στις παροιμίες είναι μια πολύ έτσι ωραία λέξη. Στα εβραϊκά είναι μισπάτ. Μισπάτ που σημαίνει δικαιοσύνη, που σημαίνει δικαιοκρισία, που σημαίνει αρμονία, που σημαίνει ισορροπία μέσα στην κοινωνία, έτσι. Και ο Θεός ενδιαφέρεται γι' αυτό, για το μισπάτ. Και είναι μια λέξη που τη συναντούμε πάρα πολλές φορές μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα. Εδάφιο 17, πρώτο κεφάλαιο. Μάθετε το καλό να κάνετε, τη δικαιοσύνη, το μισπάτ, επιδιώξτε. Τι σημαίνει επιδιώκω μισπάτ, επιδιώκω δικαιοσύνη μέσα σε μια κοινωνία? Ακούστε. Τον καταπιεσμένο βοηθήστε. Το δίκαιο αποδώστε στον ορφανό. Υποστηρίξτε την υπόθεση της χείρας. Η Αγία Τριάδα της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι ο καταπιεσμένος ή ο ξένος. Στο Δευτερονόμιο, το ορφανό, η χείρα, αυτή που είναι ευάλωτη μέσα στην κοινωνία. Έτσι, κάντε μισπάτ, ο Θεός ενδιαφέρεται για το μισπάτ, για τη δικαιοσύνη μέσα σε μια κοινωνία. Αυτό τους λέει. Όμως, αντί για αυτό τι έγινε, εδάφιο 21, πώς κατάντησε πόρνη η πολιτεία η πιστή. Άλλοτε εκεί το δίκαιο, το τσεντεκά και το μισπάτ, έτσι ξανά δύο εβραϊκές σημαντικές λέξεις. Η δικαιοσύνη και η δικαιοκρισία βασίλευε. Ήταν της δικαιοσύνης κατοικία, μα τώρα των φωνιάδων είναι το κρυσφύγετο. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 14. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 14. Ο Κύριος θα έρθει για να δικάσει τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού. Εσείς το να δικάσει, να αποδώσει μισπάτ, θα έρθει να φέρει δικαιοσύνη, δικαιοκρισία και θα τους πει εσείς το αμπέλι μου ερημώσατε. θα τους πει, τι είναι τα σπίτια σας γεμάτα με τα αγαθά που από τους φτωχούς αρπάξατε. Τώρα δεν ξέρω αν νομίζετε ότι η Αγία Γραφή είναι απλά ένα βιβλίο το οποίο μας μιλάει έτσι υπερβατικά για ιστορίες, ξέρω εγώ, μεταφυσικές. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει ένα απόλυτο ξεκάθαρο μήνυμα για το εδώ και για το τώρα, έτσι. Ακούστε ένα ακόμα, θα σας κουράσω, κεφάλαιο 10, εδάφιο 1. Αλίμονο σε εκείνους που θεσπίζουν νόμους άδικους και σε εκείνους που γράφουν αποφάσεις καταπιεστικές για να στερήσουν τους αδύνατους από το μισπά τους, από το δίκιο τους και να αρπάξουν τα δικαιώματα των φτωχών του λαού μου για να κάνουν τις χείρες λία τους και να απογυμνώσουν τα ορφανά. Τα βλέπετε, ο φτωχός, το ορφανό, η χείρα, έτσι, και η έλλειψη δικαιοσύνης. Γιατί λοιπόν ο Θεός, τώρα ερχόμαστε σε αυτό το ερώτημα, γιατί λοιπόν ο Θεός μας λέει ότι όταν πιστεύεις στο Ευαγγέλιο. Παρένθεση. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Αν το Ευαγγέλιο για σένα είναι οι τέσσερις πνευματικοί νόμοι, τι σε κόφτει για όλα αυτά? Αλλά αν το Ευαγγέλιο είναι αυτό που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, ότι ο Θεός βασιλεύει, ναι, ότι ο Θεός έχει σχέδια για τον κόσμο αυτόν, ότι αυτός ο κόσμος είναι του Θεού ο κόσμος. Αν λοιπόν αυτό το Ευαγγέλιο πιστεύεις, τότε ξανά ρωτάμε για ποιον λόγο, δεν χρειάζεται τη εξήγηση, αλλά στην δώσουμε, για ποιον λόγο αυτό το Ευαγγέλιο περιλαμβάνει μια κλίση υπηρεσίας και δικαιοσύνης για τον φτωχό, τον κατατρεγμένο, τον καταπιεσμένο? Για ποιον λόγο? Για ποιον λόγο πρέπει αυτόν που τον ενδιαφέρει το Ευαγγέλιο, τον ενδιαφέρει το μισπάτ, η δικαιοσύνη μέσα στην κοινωνία? Ακούστε γιατί, στο κεφάλαιο 61 πίσω του Ισαΐα, που λέει όλα αυτά που είδαμε, στο εδάφιο 8 λέει ο Θεός, εγώ την δικαιοσύνη αγαπώ. Ποια λέξη είναι αυτή? Το μισπάτ. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που αγαπά την δικαιοσύνη. Και αυτός είναι ο Θεός τον οποίον πρεσβεύουμε. Στο κεφάλαιο 40 η Σιών καλείται να βγει και να φωνάξει στα άλλα βουνά. Στο κεφάλαιο 40. Και ποιο είναι το μήνυμα που βγαίνει να φωνάξει η Σιών? Δεν είναι το ένα ή το άλλο. Είναι πάρα πολύ απλό. Συγκλονιστικά απλό. Ιδού ο Θεός μας. Αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ο Θεός. Και ποιος είναι ο Θεός μας? Είναι ο Θεός που λέει, εγώ αγαπώ τη δικαιοσύνη. Εγώ αγαπώ τη δικαιοσύνη. Είδαμε λοιπόν την κλίση. Είδαμε τον λόγο πίσω από αυτή την κλίση. Μένει το πρακτικό κομμάτι. Ο τρόπος. Με ποιον τρόπο θα ανταποκριθούμε σε αυτή την κλίση που γεννά το Ευαγγέλιο στην ζωή μας? Τι είπα να πει ότι πιστεύω στο Ευαγγέλιο της απελευθέρωσης? Πώς αυτό το εκφράζω στην ζωή μου καθημερινά? Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Αυτός που αποστέλλεται καλείται να κάνει κάτι. Λέει, το πνεύμα με κατέχει Κυρίου του Θεού, γιατί ο Κύριος με έχρισε. Με έστειλε, προσέξτε, δεν λέει, να ταΐσω, να θρέψω τους φτωχούς. Λέει, με έστειλε να ευαγγελίσω τους φτωχούς. Προσέξτε, δεν εννοώ με αυτό που λένε μερικοί, ότι τι μας ενδιαφέρει για το στομάχι τους, πρέπει να μας ενδιαφέρει η ψυχή τους. Και πιστεύω ότι είναι λάθος, το έχω πει και άλλη φορά, το λέω με σεβασμό, με ταπείνωση, αλλά νομίζω είναι λάθος όταν συνδέουμε το έλεος με τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή, θα ακούσεις το κήρυγμα και μετά θα φας, ή το ανάποδο. Νομίζω είναι λάθος. Μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό άλλη ώρα περαιτέρω, αλλά νομίζω είναι λάθος. Αν ο Ευαγγελισμός εδώ είναι απλά έτσι, να σου πω το σχέδιο της σωτηρίας, τότε μπορεί να μπερδευτούμε σε άλλα πράγματα. Αλλά εδώ μιλάει για κάτι άλλο. Προσέξτε, το πρόβλημα της φτώχειας δεν είναι απλά ένα οικονομικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φτωχοί, είναι ψυχικά τσακισμένοι, είναι καλυμμένοι με στάχτες πένθους, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν στον εαυτό τους καμιά αξία, είναι άνθρωποι που δεν νιώθουν αποδεκτοί, είναι άνθρωποι που νιώθουν απογοητευμένοι, το πνεύμα της ακιδείας που λέει ο Βάμβας, αλλά ουσιαστικά η έννοια εκεί είναι η απελπισία, το πένθος. Και προσέξτε, ο τρόπος με τον οποίο ασχολούμαι με τον φτωχό δεν είναι να του βάλω μια μπουκιά στο στόμα. Δεν τον υποτιμώ με χειρότερο τρόπο από το να κάνω απλά αυτό. Αυτό που ο φτωχός έχει ανάγκη, ο καταπιεσμένος έχει ανάγκη, ο περιθωριοποιημένος έχει ανάγκη, δεν είναι απλά ένα πιάτο φαγητό. Είναι καλά νέα. είναι να τον πλησιάσω με έναν τέτοιο τρόπο που να του πω, έχεις αξία, η ζωή σου μπορεί να έχει νόημα. Αυτά τα ρούχα τα οποία φοράς, δεν σε βλέπω με αυτά τα ρούχα. Σε βλέπω ντυμένο με γιορτινά ενδύματα. Δεν μένω στο πώς μυρίζεις. Είναι σαν να έχεις βάλει αρωματικό λάδι. Αυτά περιγράφει εδώ πέρα. Αυτό που ο Θεός μας καλεί να κάνουμε δεν είναι απλά να θρέψουμε το φτωχό. Είναι να του φέρουμε καλά νέα. Καλά νέα ότι ο Θεός βασιλεύει, ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να δεις τα πράγματα, ένας άλλος τρόπος να δούμε την κοινωνία μας, ένας άλλος τρόπος να δούμε τη δική του τη θέση μες στην κοινωνία μας, ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν αλλιώς. Αυτό είναι το οποίο πρέπει ως εκκλησία να κομίσουμε έξω. Προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός το εφήρμοσε. Με ποιο τρόπο εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός τον Ισαΐα 61. Η εικόνα που έχει εδώ πέρα είναι εικόνα βασιλική. Εικόνα βασιλική, με έχρισε, έτσι. Είμαι ο βασιλιάς. Στον Ψαλμό 72, δεν έχουμε το χρόνο, διαβάστε τον. Μιλάει και για τον βασιλιά, ο οποίος θα φέρει μισπάτ, δικαιοσύνη, κρίση μέσα στην κοινωνία. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν θα μπορούσε να πει, να λοιπόν πώς θα εκπληρώσω τον Ισαΐα 61. Θα έρθω λοιπόν εγώ ως βασιλιάς και θα κάνω μερικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τέλος πάντων θα δώσω ψωμί, θα δώσω δουλειές. Δεν έκανε αυτό ο Ιησούς Χριστός. Τι έκανε? Έγινε ο ίδιος φτωχός. Ταυτίστηκε με τον άνθρωπο. Δεν έλυσε το πρόβλημα. Θα ήταν, ξέρετε, πάρα πολύ εύκολο ο Θεός να λύσει το πρόβλημα. Ο Ιησούς Χριστός τι έκανε? Πήρε λίγο ψωμάκι, χιλιάδες φάγανε. Ή μια καλύτερη ιδέα, να έριχνε μάνα από τον ουρανό. Το έκανε και αυτό στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται ψωμί ο άνθρωπος, δώσ' του ψωμί. Αλλά δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί. Και πρέπει εμείς να το καταλάβουμε αυτό. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά και αυτό, αλίμονο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ιησούς Χριστός έζησε δίπλα στον φτωχό. Άγγιξε τον λεπρό. Πέρασε χρόνο, κάθισε στο τραπέζι με τον απόκληρο. Αυτό είναι που ο Θεός ζητά από εμάς. Να σας δώσω μια ιδέα. Ελάτε μαζί μου να βρούμε μια πολύ καλή ιδέα του τι μπορούμε να κάνουμε στους φτωχούς. Κεφάλαιο 14 του Λουκά. Ο Λουκάς, ξέρετε, είναι το κατεξοχήν Ευαγγέλιο το οποίο μας μιλάει για το πρόβλημα αυτό. Καθώς φτάνουμε στο Λουκά 14, πάρτε λίγο χρόνο να σας πω αυτό. Έχουμε στον Ματθαίο την επιτόρους ομιλία που λέει «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Στον Λουκά η ομιλία αυτή δεν είναι πάνω στο όρος αλλά επί της παιδιάδος, είναι στην παιδιάδα. Μην σας προβληματίζει αυτό. Παλιά έλεγε ο Τζον Γουέσλεϊ που ήταν αυτός περιοδεύων ιεροκήρυκας ότι ένα κήρυγμα για να πεις ότι το κήρυξες πρέπει να το κήρυξεις πάνω από 100 φορές, το ίδιο, έτσι. Λοιπόν, ο Χριστός κάτι τέτοιο ήταν, έτσι, ήταν περιοδεύων ιεροκήρυκας, έτσι. Πήγαινε από μέρος σε μέρος, δεν ήταν σαν και εμένα που πάντοτε είμαι εδώ και κάθε εβδομάδα πρέπει να ετοιμάζω άλλο κήρυγμα. Είχε ένα κήρυγμα, είχε ένα μήνυμα το οποίο το έδινε ξανά και ξανά και γι' αυτό πολλές φορές το βρίσκουμε σε διάφορες εκδοχές το ίδιο μήνυμα. Μέσα σας προβληματίζει λοιπόν. Όταν ερχόμαστε στο Λουκά, δεν λέει μακάρι η πτωχή το πνεύματι, αλλά λέει μακάρι η πτωχή. Τελεία. Λουκάς 6. Και απέναντι ακριβώς λέει αλίμονο στους πλουσίους. Δείτε, ο Λουκάς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Θα μπορούσαμε να μιλούμε για ώρες. Όμως ελάτε στο κεφάλαιο 14 να πάρουμε μια καλή ιδέα. Θέλουμε να νοιαστούμε για τον φτωχό, έτσι. Τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά μεταξύ τρέφω τον φτωχό ή δίνω καλά νέα στον φτωχό? Ποια είναι η διαφορά? Ελάτε να τη δείτε. Γιατί αυτή είναι η αποστολή μας, η δεύτερη. Λέει, εδάφιο 12. Και σε αυτόν που τον είχε καλέσει έλεγε ο Ιησούς, «Εσύ όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέλφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλουσίους γείτονες, γιατί και αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν. Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι, να καλείς φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς». Να η διαφορά μεταξύ τρέφω τον φτωχό και ευαγγελίζω με τον φτωχό. Τρέφω τον φτωχό είναι, του δίνω ένα πιάτο φαγητό. Τον ευαγγελίζω με, αυτή είναι η κλίση μας, σημαίνει κάθομαι στο τραπέζι μαζί του. Προτιμότερο στο δικό μου τραπέζι, τον καλό να κάτσει μαζί μου. Βλέπετε τη διαφορά, δεν τη βλέπετε? Πώς γίνεται αυτό? αν αυτή τη στιγμή σας πω και πω στον εαυτό μου, να τι πρέπει να κάνουμε, πάμε χαμένοι. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, πείτε μου. Ποιος σήμερα το μεσημέρι είναι έτοιμος να πει τι έχω στο τραπέζι μου, πηγαίνω λοιπόν, κάνω μια βόλα από την Ομόνια, μαζεύω 5 ανθρώπους και πηγαίνω. Αν σας πω να ο νόμος που πρέπει να επακούσουμε, κανένας δεν θα το κάνει. Πότε θα το κάνουμε, τι έκανε ο Χριστός, ταυτίστηκε. Ταυτίστηκε με τον φτωχό για να τον ευαγγελιστεί. Γιατί το λέω αυτό. Κοιτάξτε ποιο είναι το μοναδικό κίνητρο για να το κάνουμε αυτό. Συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός το καπάκι αμέσως δίπλα και τους μιλάει για μια παραβολή. Την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Αμέσως το καπάκι. Τους είπε εσείς λοιπόν να ποιους πρέπει να καλείτε στο σπίτι σας. Και μετά λέει ακούστε μια παραβολή. Κάποιος έκανε ένα γεύμα και κάλεσε τον έναν, δεν μπορούσε. Κάλεσε τον άλλον, σπουδαίο και αυτόν, δεν μπορούσε. Κάλεσε τον τρίτο και αυτόν δεν μπορούσε. Και μετά τι κάνει αυτός, κοιτάξτε, στο εδάφιο 21, τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στο δούλο του, πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα. Σας παρακαλώ, βάλτε τη μνήμη σας. Ποιους, τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς, τους τυφλούς. Στο αρχαίο κείμενο το λέω τους βεβλαμένους, έτσι. Λοιπόν, σας θυμίζει τίποτα αυτό. Είναι ακριβώς οι ίδιες κατηγορίες ανθρώπων που είπε ότι πρέπει εμείς να καλέσουμε να κάτσουν στο δικό μας τραπέζι. Αλλά ξέρετε τι λέει σε αυτή την παραβολή. Ποιοι είναι οι πτωχοί, οι κουτσοί, οι τυφλοί και οι ανάπηροι στην παραβολή. Ποιοι είναι. Εσύ και εγώ είμαστε. Εάν δεν δω τον εαυτό, αυτό το τραπέζι της σωτηρίας. Με άλλα λόγια νομίζω ότι κάθε στο τραπέζι της σωτηρίας, έτσι, επειδή... ο Θεός, τέλος πάντων, είπε τι καλός είναι αυτός, πολύ σπουδαίος συνδετημόνας, έχω άσχημα νέα για σένα. Είμαστε από αυτή την ομάδα των κουφών, των τυφλών, των πτωχών, των βεβλαμένων που βγήκε στις πλατείες ο Θεός και τους έφερε στο τραπέζι. Αν δεν δούμε τους εαυτούς μας έτσι, αν δεν δω ότι εγώ κάθομαι στο τραπέζι του Θεού επειδή είμαι φτωχός ή αν και είμαι φτωχός, δεν θα μπορέσω ποτέ, μα ποτέ, να ανοίξω το δικό μου το τραπέζι και να δώσω το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα προς τον φτωχό που υπάρχει γύρω μου. Δια ταύτα. Θα ήθελα να μπορούσα να σας πω αυτή τη στιγμή να τι σχεδιάζουμε. Να το πρόγραμμα, πώς αυτό θα το υλοποιήσουμε. Είναι η πρώτη φορά στην ζωή μου που κάτι νιώθω να με εμποδίζει. Να το πω αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό το οποίο προσεύχομαι είναι να το πάρουμε αυτό το μήνυμα και να βρει ο καθένας μας τρόπους να το εφαρμόσει στη δική του τη ζωή. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Είναι τόσο μηδαμινό, γι' αυτό και σας το λέω, γιατί δεν είναι θέμα υπερηφάνειας. Νομίζω σας είπα κι άλλη φορά ότι ένα πράγμα που αποφάσισα τον τελευταίο καιρό είναι έχω να δώσω χρήματα ή όχι. Σταματώ στα φανάρια και συνομιλώ, κοιτάω στα μάτια όλους αυτούς τους ταλέπορους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα ζητώντας κάποια βοήθεια. Πρέπει να σας πω ότι μετά από λίγο καιρό, με μερικούς που είναι σταθεροί, έχουμε πιάσει και φιλίες. Έχεις, δεν έχεις χρήματα. Προσέξτε, είναι μερικές φορές απλό, ποια είναι η διαφορά, να πεις πάρε ένα πενινταράκι, έτσι. Και να αισθανθώ ότι έκανα το καθήκον μου. Αυτό είναι τρέφω τον φτωχό. Ο Θεός με καλεί να ευαγγελιστώ τον φτωχό. Και τι σημαίνει να ευαγγελιστώ, Είναι να τον δω με άλλα μάτια. Και να τον βοηθήσω να δει και αυτός τον εαυτό του με άλλα μάτια, μέσα από τα μάτια με τα οποία τον βλέπει ο Θεός, μέσα από τα σχέδια που ο Θεός έχει για αυτόν. Ξεκινήστε αυτό το πιο απλό πράγμα. Στα φανάρια, σταματήστε, κατεβάσετε το τέτοιο και πείτε πώς σε λένε, ρε φίλε. Θα πάθετε την πλάκα σας. Θα χαμογελάσουν. Ούτε θα σου ζητήσουν χρήματα. Είναι και αυτός ένας τρόπος, αν θέλετε να... δεν θα σου ζητήσουν χρήματα. Θα κάτσουν να πιάσουν κουβέντα μαζί σου. Απλό πράγμα. Ας ψάξει ο καθένας μας. Ας ψάξει ο καθένας μας. Να βρει τρόπους πρακτικούς, έμπρακτους. Να δείξουμε αυτή την αγάπη. Να φέρουμε το Ευαγγέλιο. Έτσι, το Ευαγγέλιο. Με αυτόν τον έμπρακτο ορατό τρόπο. Στον φτωχό. Συμμετέχοντας έτσι. Στο μήνυμα του Ευαγγελίου που είναι ο Θεός βασιλεύει και ο Θεός αγαπάει τη δικαιοσύνη. Αμήν.